duše v lásce domluví sem, co vše na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Zdravím všechny, kteří jste zasedli, abyste poslouchali úterní pořad rozhovor s Išou. Trošku se omlouvám za to zpoždění, někteří už jste psali v nedočkavosti, jestli dneska budeme nebo nebudeme vysílat, trošku technických potíží, ale myslím si, že už to všechno budeme mít cajk a jak se říká, no a že budeme moci tedy dneska vysílat už v poklidu. Takže vítám tě, Išo, dneska v pořadu, ahoj.
Ahoj, já už se zdravila, ale neslyšeli jsme se, tak ještě jednou krásné slunečné odpoledne všem.
Tak ještě mi chvilku mluv, prosím tě, já si tě tady...
se chrastí a křupé, nějak nám to spojení přestává fungovat. Čím víc se zanořujeme do té prostorové bubliny, tak tím víc potíží s komunikací je, aspoň teda u mě. Ať jsou to mailíky, ať jsou to SMSky, někdy i volání. Tak pořád, teď už to na nás asi bude každou chvíli tyhle ty věci doléhat častěji a častěji.
Noříš se do bubliny a já to tady mám všechno zajistit.
No a právě, že ty přístroje, ty technologie, ty techniky nejsou kompatibilní, tak s tím pak máme takhle technické problémy, buď z tvojí strany nebo z mojí strany, teď je to většinou u mě, protože mě už ta technika začíná docela stávkovat.
Jak jsi řekla, tak jsem si říkal, že doufám, že to neřekneš naplno.
Ne.
Ne, jasně. Trošku. No a teď, no ještě to bude houkat telefon. Trošku s odřenýma ušima, tak doufám, že jsem tě teďko nestratil. Jo, jaký pak jsi měla týden?
No, týden.
Počkej chvilku. Ano.
A teď nám tam už konečně máme klid? Éteru? No. Jo. Celý den trošku smutný, protože vnučkám umřel psí kamarád, tak nějak taková smutná událost. Jinak zase pracovně, pořád teď dochází nové a nové informace, co se v tom prostoru děje. Moc mě těší odezvy našich posluchačů, seminárníků většinou, kteří píší, co jim vychází, co jejich vyšší a testuje, jaké informace jim přichází, tak to mě moc těší, protože je vidět, že ale ona i ta úroveň těch informací se zvedá, jo? Takže je vidět, že prostě ti lidé skutečně tu práci s tím vyššími uchopili za ten správný konec a je s podivem, že i třeba ti, kteří naskočili teprve teď nebo na podzim poprvé do toho divadlového, dalo by se říct, umění, tak mnohým se docela velmi daří, až překvapivě, a někteří také velmi dobře pracují, někteří ne, to je na zvážení každého, ale jako ty odezvy, které chodí, tak mě moc těší.
No, řeším houkání toho telefonu. No, my už jsme o tom mluvili spolu, soukromně, takže o spoustě věcech jsme se už bavili. A teď nevím, komu houká telefon, jestli mě nebo tobě.
Já už jsem ho dala, protože minule nám to houkalo v blízkosti počítače, tak já už jsem ho dala, kam nejdál mi došáhne káblíček. Takže já jsem dala telefon poměrně daleko, tak snad to, pokud to bylo ode mě, tak už by to mělo přestat. Ale já houkání neslyším.
Ne.
Takže nevím, jak posluchači.
Mě tam to houká telefon. Zkusme ještě no.
Co potřebuješ?
Kdybys promluvila.
Tak já promluvím. Já si vezmu slovo.
Já bych potřeboval, kdyby někdo z posluchačů mohl napsat, jestli slyší houkat telefon do toho vysílání. Pokud ne, tak bychom to klidně, jako já bych to tady oželel, mě by to nevadilo. Ale nechce, aby to rušilo ostatní. Takže Judita. Jo, je to tam slyšet, jo. Tak mám tady už zprávu, že jo, že to ruší. Haha, že to ruší. Houká, píše Honza, ano, houká. Tak doufám, že to přestalo, doufám, že to, ne, že jsem nestratil i tebe, jo.
No, já tě slyším a já to mám opravdu bez jakýchkoliv přízvuků.
Nějak to, doufám, vydržíme. Pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví svátek Karla IV. Synáček jménem Zikmund. Zikmund Liška Zrzavá, jsem mu říkal. Ten proslavil toto jméno, myslím si. Ale těch nositelů, kteří slaví svůj svátek 2. května, tedy dnes, je pouze 86,590 příčka včetnosti užívání jména Zikmund. Jinak Zikmund, když už jsme to nakousli, nebyl až tak špatný král. Jsou mu přepisovány takový ty horší charakterové vlastnosti a podobně, ale to je hodně zkreslené. A Zikmund neudělal také málo. Byť byl uherský král, tak neudělal málo pro svého nevlastního sice bratra Václava a pro země koruny české, které spravoval. Takže hodně věcí je zkresleno, pochopitelně. Stejně jako je vykreslován Jan Lucemburský jako takový ten nelida, necita, násilník, válečník, jak se tomu teď dělat, prostopášník by se dalo říct. Možná byl v některých momentech trošku víc živej, ale minimálně připravil celý ten projekt, který realizoval Karel IV., včetně Karlova vzdělání. Takže pojďme, popřejeme Zikmundům. Zikmundové, já vám přeji společně s Išou teďko pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování, hodně promoření, no a hodně pochopitelně, hodně těch dárků. Pěknou oslavu a vy, kteří znáte nějakého Zikmunda, tak mu nezapomeňte popřát, bo mu tím způsobíte radost a navýšíte mu imunitní potenciál. Išo, k tomu Zikmundovi chceš něco?
Ne, já myslím, že jsi to řekl všechno, tak takové to nejdůležitější, co bylo třeba říci. A možná bys měl ještě, nebo bys mohl zmínit jeho roli, pokud šlo o mistra Jana Husa. To bylo taky docela zajímavé.
Tak povídej.
No ne, tak já to nechám na tobě, to je tvoje parketa. Ty jsi o tom napsal určitý článek o mistru Janu Husovi, takže to dokážeš v krátkosti pěkně zesumírovat a povědět.
No, právě, že ta role, nebo ta, i v tom filmu, který jsem onehdá viděl, ne ten úplně novej, ale ten ten kdysi natočený film o mistru Janu. Tam to bylo tak, že vlastně slabost pro mistra Jana měla manželka Zikmundová, která se hodně přimlouvala za to, aby Zikmund zasáhl. Ovšem musíme se vžít do té doby, jak to tenkrát bylo, že ta světská moc byla velice podřízena té církevní. A Zikmund, přestože byl král uherský, tak mohl apelovat, mohl víceméně žádat, mohl dejme tomu vyjednávat, ale nemohl církvi nařizovat. A vlastně díky Zikmundovi tak přestalo být alespoň jedno trojpapežství v té době. Čili bylo dvojpapežství a pak dokonce trojpapežství. To znamená, že církev měla tři papeže. Co to znamenalo? Že minimálně existovaly silné tři zájmové skupiny, které se silově přetahovaly v té církvi a které pochopitelně se snažili uzurpit tu moc, která byla obrovská v té době. Vzpomeňme jenom to, že jak musel Karel IV. Vyjednávat určité typy ústupků pro realizaci svých plánů. A právě to, jak to Karel rozpracoval, tak tu církev to rozkývalo, by se dalo říct, do takových nějakých nerovnovážných stavů, kdy vlastně Karel chtěl převést tu světskou i církevní moc pod jedno město do jednoho centra, kterým měla být Praha chráněna Karlštejnem. No a to se nepodařilo. Také nevěřím na zkazky okolo smrti Karla, že to proběhlo tak, jak nám to dějepisci se snaží nějakým způsobem naservírovat. Si myslím, že na Karle bylo spácháno mnoho atentátů. Nakonec v některých knihách se o tom dost píše. No, nehezkou roli tam sehrála asi ta Anna Svídnická, která o které vlastně se nedochovalo příliš mnoho záznamů, protože pravděpodobně Karel nechtěl spojovat svoji manželku s atentátem na sebe a s těmi všemi věcmi. Takže kdo ví, jestli to vyčistil Karel, nebo to vyčistili ti, kteří stáli za tím atentátem na Karla. Rozhodně se nechtělo, aby ten projekt Ráj, který Karel IV. Připravil a kvůli kterému vlastně celý život studoval, budoval, dával dohromady mnoho věcí na obrovské mezinárodní, takřka celoplanetární rovině. Čili na Karlštejně, já věřím tomu, že to je vykradené, nebo že to je, že už tam ty ostatky nejsou, ale když navštívíte tu zlatou kapli, kde Karel soustředoval různé ty církevní artefakty, což ale nebyly jenom církevní artefakty ve smyslu církve, ale církev moc dobře věděla, jaké energie a jaké síly se skrývají za těmi artefakty. Takže Karel to soustředoval právě na Karlštejn a vytvářel jakousi ochranu právě toho budoucího církevně světského sídla. No a Zikmund po smrti Karlově pochopitelně přináleželi země české, aby je řídil v rámci dědictví, aby je řídil Václav, ale Václav neměl mandát Karlův, protože Václav nebyl císař. Uvědomoval si to a Václav usiloval vlastně o ten mandát a nepodařilo se mu to. Také vyjednával podporu se Zikmundem a vlastně potom ty šarvátky a vlastně bratrovražedná válka, jak to bylo nazýváno, nebylo nic jiného, než že prostě Václav přislíbil určitá panství, přislíbil Zikmundovi, když mu poskytne tu podporu při získání císařského mandátu. Zikmund asi pravděpodobně zaintervenoval, kde měl, ale nebylo to podmíněno tím, že se stane císařem ten Václav. Takže Zikmund si potom bral, co mu bylo slíbeno, a Václavovi se to nelíbilo, protože to bral tak, že když jsem se nestal císařem, tak mé sliby asi neplatí. Ale to jsou takové moje spekulace. Vrátím se zpátky k tomu mistru Janu. Mistr Jan, právě ta intervence Zikmunda byla o tom, že původně upálen být neměl, měli ho propustit, nebo měli ho aspoň nechat se řádně obhájit. Jenomže právě to, že tam působily ty tři skupiny, které byly pozůstatkem toho trojpapežství, to znamená, že Zikmund dosáhl toho, že se vzdali všichni tři papežové svého stolce, svého mandátu, s tím, že církev byla řízena koncilem, což nebylo nic jiného než soupeření těch tří frakcí, pochopitelně mezi sebou, a také to řízení církve koncilem netrvalo měsíce, ale několik let. Já to jako z hlavy nedám, kolik to přesně bylo, jestli to bylo 15 let nebo 5 let. A v rámci toho vlastně se přetahovali mezi sebou. No a pochopitelné je, že za mistrem Janem stála jedna z těch frakcí. A teď pochopitelně tam docházelo k určitému typu lobování, aby pro mistra Jana se získala ještě druhá z těch dvou zbývajících frakcí. A to vyjednávání nedopadlo ve prospěch mistra Jana, naopak nakonec to bylo tak, že ty dvě frakce se spolčily proti té, která stála za mistrem Janem, a snažili se tím vlastně získat určitý vliv pro volbu svého kandidáta za papeže, tak by se to dalo pojmenovat. Bohužel, kdyby se celá záležitost stala o něco dříve nebo o něco později s mistrem Janem, tak věřím, že by na té hranici nezůstal, nebo že by neskončil na té hranici. Jo? Stejně jako o rok později mistr Jeroným Pražský. Ale ty okolnosti a ta situace byla natolik bohužel rozjitřená a nepříznivá pro jak si ty zastánce záležitostí věcí koruny českých, že naopak mistr Jan byl upálen jako pro takovou výstrahu, pro takovou, jako aby bylo vidět, že do církve se strefovat nikdo nebude a že církev je absolutně v pořádku a všichni, kdo to kritizují, jsou špatní, protože církev si sama se sebou ví rady. Oni to brali jako, že mistr Jan vynesl věci církevní mezi prostor nebo do prostoru světského, proto byl tedy tím kacířem. Navíc, že jo, tam byly ty Wyclifovy záležitosti, Wyclifovy spisy a mnoho věcí, které se nelíbily té církvi, protože církev byla už v tu dobu pěkně prohnilá, a právě to, že spolu soupeřily ty frakce, tak mnoho věcí se začalo dostávat mimo církev do toho veřejného prostoru už otevřeně. Lidé to tušili, lidé to navnímávali a mysleli si, že třeba to je jenom tam u nich, že ten jejich církevní úředník nebo ten církevní hodnostář, že je tak zvrhlý. A se pak ukázalo, že ta církev je těma dle zvrhlíkama prolezla en bloc komplet. Dneska, když to vidíš, tak dneska už otevřeně lze navnímávat, že papež je satanův učeň a satanův agent, že největší satanisti sedí ve Vatikánu, že Vatikán dává zelenou v podstatě všemu tomu špatnému, takže jednoznačné usvědčení. No, hrůza děs. Takže věřím tomu, že kdyby se to stalo za Karla IV., třeba mistr Jan, kdyby to bylo o 30 let posunuto dopředu, takže by na té hranici neskončil. to si myslím já teda určitě, víš, že to bylo tou dobou, zejména to bylo tou dobou. Ani to nebylo kvůli tomu, co ten mistr Jan, co říkal, ale hlavně to bylo pro politické zájmy těch frakcí v církvi jako takových.
Jo.
A propos, když jsme u toho upálení mistra Jana, tak dneska uběhlo 6 let. Kolik 6? 2014 6 víc. 2014 to je 6 let a 3.
9
let od událostí v Oděse, kdy také upálili přes 400 lidí, pozabíjeli, povraždili přes 400 lidí. To je v podstatě země, která aspiruje teď na členství v Evropské unii, protože je velice humánní, demokratická, má ty správné evropské hodnoty. Je to země takhle za Slovenskem dál kousek, kdyby někdo nevěděl. Tam můžete koupit ledacos, tam ten obchod kvete úplně se vším, bohužel s tím nejhorším, co se dá obchodovat na planetě, jako jsou drogy, lidi, orgány, děti, zbraně. A to je země, která, jak říkal náš pan prezident Ujko Palko, takže je potřeba, aby už letos začalo s těmi rozhovory o přistoupení do Evropské unie, protože pravděpodobně toto jsou teď ty nové evropské hodnoty, které je potřeba financovat. Tak, jenom tak na okraj, když jsme zmínili mistra Jana.
Já jenom jednu takovou perličku, jo. Říkal jsi, že vlastně na tom Karlštejně ty artefakty, které shromáždil Karel IV. Určitým způsobem asi nejsou. Já se k tomu taky přikláním, protože v dobách, kdy začaly řádit husité, kdy začaly tyhle bitky a to česká kotlina, to české království bylo v určitým rozvratu, tak takový ty nejcennější věci z toho Karlštejna byly převezeny na Ojvín. Ojvín to je takový hrádek, taková tvrz, taková, dalo by se říct, vesnička kousek za našimi českými hranicemi, můžete se tam jít podívat. Tam byly ukryty ty nejcennější artefakty právě před tím, aby nebyly vyloupeny, vykradeny, případně nějakým způsobem znehodnoceny, znesvěceny. Takový to nejvzácnější, co Karel IV. Nashromáždil. Tak tam byl klášter a mniši to tam opatrovali. Tak byly tam také velmi zajímavé energie, týkající se, nebo působící také v té době, kdy se trhala ta realita, tak i tam určitým způsobem ty energie se zasadily, protože tam někde ty věci jsou ukryté dodnes, tak ty energetické věci, které vysílaly, tak také hodně napomohly, protože tam tudy vede i ta cesta, jak jsme říkali, až k té Arkóně, tak od Bajkalského jezera Škarkoně vedla tam žíla energetická, která vedla ty energie z jednoho konce Asie na druhý konec Evropy až na ten Balkán. Takže tam tudy vlastně tekly ty energie a Ojvín bylo jedno takové centrum, které bylo energeticky připojeno k této větvi. Jenom taková zajímavost.
Mě fascinuje pořád jedna taková věc, víš, jak Ta civilizace, jak o sobě tvrdí, jak se vyvíjí. Jo? No. A že vlastně jako ty generace před námi, jo? Že byli hrozně zaostalí, protože neměli třeba mobilní telefon, neměli počítač. Ale oni o tom, ta rádoby vyspělá civilizace, vůbec neví a nechce ani připustit, že by existovaly věci, které normálně lidé měli v životě jako součást svého bytí, tak to teď nepřipouští, A jsou na to hrdí, že to je vlastně jak ukázka toho, jak jsou vyspělí. No.
No.
A jinak, čím víc, no, promiň, povídej.
A čím víc materialismu v tom životě a co nejvíc, největší výsměch tomu duchovnu, tak tomu se co nejvíc tleská. To je in.
Jo, to je in, to je cool. Viděl jsem tady takovou zprávu člověče na Telegramu. Představ si to. Nevím, až se mi tomu nechtělo věřit, jo, ti řeknu. Zase mi tady zmizel Telegram, počkej, já se jenom tady nahodím. Microsoft mi zase tady hrabal do mýho počítač. Představ si, najednou ti zdechne počítač. Oni ti tady najednou se nemůžu přihlásit. Tam či onde? No, hodu za. Tak, počkej. Jsou tady... Je tady taková zpráva, která je o biorobotech, jo. Ptali mi to děvčata. Doufám, že to hledám správně. Bylo ti tam o biorobotech, že jsou normálně pěstovány, byl tam snímek, tady to mám, hele. Velmi vzácné video. Hromadné výroby klonů podzemního humanoidního inženýrství bylo prý nedávno zničeno. Většina lidí kolem je vyrobena takto od 90. let. Tvoří více než 70% bílé a smíšené populace v Evropské unii, Americe, Británii, Kanadě, Švédsku, Norsku, toto ani nevím, co to je za vlajku, ještě ve třech zemích. Asie, Afrika, Jižní Amerika, Střední východ dohromady tvoří více než 89% biorobotů vyrobených z jiného řešení než bílé a smíšené lidi. Kolik těhotných žen vidíte měsíčně v Moskvě, New Yorku, Sydney, Římě, Madridu, Londýně, Paříži, Los Angeles, Mnichově, Varšavě, Amsterdamu a Stockholmu? Ale nějak všichni mají děti. Nyní i hned odpověděla za jedno. Jakože mají odpověď na jména prarodičů. Tak my naštěstí je víme, ale tady ti je normálně takovej... Neviděla jsi to? Nepřišlo to k tobě?
Vyšel, jak mám ty malinkatý písmenka, tak já na to vůbec nevidím. Takže
je tady něco jako, nevím, jak bych to pojmenoval, je to velké asi jako vlašský ořech. Mm-hmm. Je to taková hnědočerná jakoby schrána oválného toho, když to zmáčkne, je to jako ledvinka to vypadá, jo. Mm-hmm. Když to uřízli tomu kousek, aby to otevřeli jako ledvinu a zmáčkli to, tak z toho vyleze kulička větší o kousek než nehet na palci. Mm-hmm. A obsahuje, je tam normálně v jakémsi gelu a je tam normálně embryo člověka.
No, to je v podstatě to, o čem jsme si povídali už, když jsme začali vysílat. A vlastně to jsme řešili už mnohem zpátky, když se začaly ty děti z té zkumavky. Tak si vzpomeň, že jsme mluvili o tom, že mnohé ženy fungují jako inkubátory pro mimozemský tvory, protože oni je částečně odnosí, pak jim je zase vyndají. A že jsme se vlastně i podívali nad tím, že tak málo probuzených lidských duší. Ono to tak odpovídá, říkali jsme zhruba 18 až 21% kristovských lidí, ostatní vlastně bioroboti nebo temňáci nebo padlí nebo prostě lidé bez duše. No přesně odpověď je ta informace tomu, že jsou vlastně uměle vytvářeni, aby ta planeta, protože se chystala k zestupu, že jo, tak aby byla hodně zatížená těmi materiálně uvažujícími bioroboty naprogramovanými. No a tady to byla jedna z těch cest, kdy těm ženám byly implantovány, některé samozřejmě řešily ten problém a dítě ze zkumavky, jiné byly použity, aniž by tušily, že vlastně jsou několik měsíců nosičem, protože nepovažovali svůj zdravotní stav, jako třeba nadměrné tloustnutí, nebo naopak větší ztráta energie a hubnutí za záležitost jako důsledek nějakého těhotenství, protože neměli potřebu to zjišťovat, protože věděli, že těhotné být nemůžou, a přesto byli. Některé byly geneticky v podstatě permanentně těhotné. To o tom existovala taková rozsáhlá studie, kde se o tomhle tom všem mluvilo. Pocházelo to z toho období, jak říkáš, 90. let, 80. leta, už to začínalo, když se začínalo klonovat, a toto vlastně byla záležitost, která tu populaci v takovém tomhletom množství rozšířila. Jo, proto ten obrovský nárůst těch lidí, říkali jsme až 8 miliard, a v podstatě žádní kristovští nebo plnohodnotní lidé, protože všecko byly výtvory a stvoření, která byla vytvořena, nebyla zrozena, nebyla vytvořena, proto to byly bytosti, které měly tu zreverzovanou katramřížku, proto se nemohly jako duše probudit, proto se chovali tak, jak se chovali v té společnosti. A dnes to tam v té společnosti pořád ještě zůstává, jenom s tím rozdílem, že zase vlastně vzestupující byli z té společnosti vyňati, protože jdou jinou cestou, jdou tou vzestupnou vlnou směrem nahoru a přesouvají se do toho nově vytvořeného prostoru. A tyhle ty všichni v podstatě, jak říkáme, bioroboti v podstatě do uvozovkách šli krici kloci. Teď už jsou jenom hologramy, takže takové obrovské kvantum lidí mělo vlastně tu planetu zatížit, aby nemohla poskočit, což se nepodařilo. A tomu malinkému množství těch zbylých kristovských se podařilo probudit i s nějakými ztrátami a přesunout. Takže tohle je v podstatě důkaz toho, že jsme to říkali správně, že ty informace byly, které jsme dostávali, byly správné, a tady touhletou informací se to víceméně potvrdilo.
To bych ještě jakoby dodal, že se pak nemůžeme divit, že volby dopadají, jak dopadají, že?
Mm-hmm, přesně tak, je to naprogramované, všechno je naprogramované.
No, takže to je tak na okraj. Tak byla smutná událost, to asi zrovna nebylo moc příjemné. Ty jsi obzvlášť v podstatě v tomhletom v poslední době konfrontovaná často. Tak to je o těch našich mazlíčcích a o těch pejscích a o těch kočičkách, které v podstatě byly už blízko té možnosti nosit tu lidskou duši, která sice nebude ještě asi úplně tou vědomou bytostí, ale už to bude nějaký ten přechod. Takže to je vždycky smutný, když odejde kamarád. Důležité je, že mají na ně hezké vzpomínky. Taky jsem ho znal, taky jsem ho vždycky poplácal a taky mě vždycky poskákal. No, Išo, pustíme se do nějakých dotazů?
Můžem, já...
Máš nějaké reakce?
Mám tady reakce, samozřejmě k tomu...
Nebo počkej, tak můžeme pustit písničku, počkej nám.
Minule a předminule, ano, tak pust písničku a pak se pustíme do těch velice zajímavých a mě potěšujících reakcí.
Jo, tak počkej, tak já musím pustit nějakou hezkou písničku, jo, tak pojďme tu.
Ano.
Thank you. kdo má o své paní.
Proč ne, baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Nač psát román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít i bez románů.
Až víc, milá, je tím, když vím štěstí, že nám stačí,
když srdce se otevřem do kořá, pak bude život nám krásnější nad Roma.
Písničky našeho mládí, Iveta Simonová, Milan Chladil. To byly, víš co, to byly ještě písničky. A já jsem se vždycky smál, když náš táta říkal, to vaše huhu, to ty naše písničky, to je pěkný.
Ano, jako, ano.
Jako, jak bych to řekl, to není... Tak je to zajímavé, že v podstatě asi ti naši rodičové už jako zažívali ten přerod toho, co má být hudba a stalo se z toho prostě rik, jo, nízkovibrační. Takže já si taky občas pustím něco jako od Queenu, od Pink Floydu, to jsou takové ty věci, který třeba někdo nemusí poslouchat. Někdy na to mám chuť, jak se říká, víš, tak jako si to poslechnout. Ale nežiju z toho. Nežiju z toho. Je spousta hezkých písniček, nebo si většinou broukám, to se tuhle museli smát, když jedeš na kole, jako monotónně šlapeš, že mi automaticky naskakuje vždycky nějaká melodie a musím si ji broukat, víš, jako tak v hlavě jenom si to zpívám. Mm-hmm. A jo. Furt dokola, a pořád dokola. A teď nevíš, jestli zblbneš z toho šlapání nebo z toho, co ti to v hlavě. Nejhorší jsou ty dětské písničky.
Jo, ty jsou chytlavý.
Jo, třeba jak má Smejku a Tanculienka, máme doma papagája, tak to ti pak soused, když to slyší, vždycky říká, nepouští to, protože mě já to budu do úterka v hlavě. Tak nic, jenom připomenu, že oděským událostem se ještě budeme věnovat pochopitelně večer od 21 hodin. No a teď bych ještě dal prostor na to, aby jsme se pustili do těch vašich řeknu námětů, možná k té diskuzi, protože vy vždycky něco vykýváte a nás to inspiruje, takže děkujeme za to. Išo, máš slovo.
Dobře, tak já tady mám jeden ohlas z mnoha. Začnu tímto. Chcel bych se podělit s vámi a možno i s poslucháčmi o výsledkoch mojho testování z dne 27. 24.4.2023. Tak, jako prvé bych jsem vzpomenul oddělovací mriežku. Deň testovania mi vyšlo, že je pripravená na 97%. Testoval jsem ďalej a odpovedalo. Odpovede boli zaujímavé. Táto mriežka oddeluje v tomto vesmíre všetko zestupujúce od umelo vytvoreného. Preto sa aj planéty Gaia, Tara, vyšší země Midgard a Maldek zoradili vedľa seba na jednej úrovni, na jednu úroveň. Vedomia vzestupujících bytostí, ako aj vedomia planét a hviezd vzestupujících do originálneho vesmíru. Tento náš tu v tejto realite bol len akoby tréningový a po vzostupe celý tento vesmír so všetkým harmonickým univerzom bude ukončený. To je to, co jsme říkali, že ta realita bude celá skončená, až se přesuneme tam, kam se přesunout máme. Všetko je už připravené v originálnom vesmíre. Kde je harmonia, láska a platí tam vesmírné kony, teda zastupujeme do originálneho vesmíru, kde budeme pokračovat jako strážcové evoluce. Každý tam, kde má predurčené, teda buď v harmonickom univerzu 2, alebo v harmonickom univerzu 3. Moje pravé vyšší já som vlastně já, ale v harmonickom univerzu 6 a už v originálnom vesmíre. Takže komunikujem so sebou. Toto mi už vyšlo dávnejšie, ale uveroval som si to opakovane. Oslovil som svoje pravé vyšší já, aj čo sa týká strachov. A odpoveď byla taká, musím otočiť list, že väčšina strachov, ktoré som zažil počas 117 inkarnácií, v ktorých som bol 87 krát ako muž a 30 krát ako žena, bola umelo vytvorená. A aby ich moje pravé vyšší já mohlo prežiť a získať, tak tyto informácie. Už som si ich dal odstránit na časovej ose od začátku pobytu v tomto tréninkovom vesmíre. Určitě to bude podobné aj s inými, ktorí majú svoje pravé vyšší já z duchovnej rodiny. Na záver by som chcel ešte všetkým zestupujícím bytostiam pripomenúť, aby si v dnešnej dobe dávali veľký pozor na to, čo si myslia a želajú. Všetky vždy je oveľa účinnejšie hovorené slovo, ale tu si treba ešte prijať len to, čo chceme, aby sa udialo, a nie to, čo nechceme, aby sa udialo. Krásny den všetkým vám prajem. Tak, to byla jedna krásná reakce na to, že skutečně se ty přesuny dějí, že naše pravé vyšší já je, vlastně jsme my z vyšších úrovní, již vzdělanější, poučenější, s přístupem k většímu množství informací a že skutečně je potřeba dávat si pozor na to, na co myslíme, čím se zabýváme, co říkáme, protože to do toho prostoru, do kterého vstupujeme, vlastně programujeme. A nejenom do prostoru, také sobě, do toho svého inkarnačního plánu, vůbec do toho svého vývoje. Takže většinou je třeba si promyslet všechno, co si přeju, nepřemýšlet nad věcmi, ze kterých mám strach, protože jsme říkali, že by bylo dobré, kdyby si každý buď přes svoje vyšší já, přes kyvadlo, nebo jen tak mentálně požádal své pravé vyšší já, aby se postaralo o to, aby ty naše bytosti, které přichází, vzestupují, jedno jestli ve dvojce nebo ve trojce, aby na to, do toho svého čistého prostoru přicházely ve stavu, kdy ta jejich bytost vlastně je bez strachu. Takže to se mně moc líbilo, že vlastně hned posluchač si to kývnul a bylo to vlastně v té době, kdy jsme o tom hovořili, že ta on říká mřížka, jiný posluchač to nazývá frekvenční ohradou, já tomu říkám přepážka, je to úplně jedno, je to pořád jedno a totéž. Odpovídalo to i to, ten odhad, z kolika procent je to vystavené v skutečnosti, teď už je to 100% hotové. Takže to byl jeden z těch mnoha ohlasů, které přicházejí. Co ty na to?
Jo, skvělý. Já jenom jsem úplně neporozuměl té části, jak tam píše posluchač, že si něco vymazal na té časové ose.
No on si čistil ty strachy po té časové ose.
Jo. To byly strachy.
Od této chvíle. Šel jakoby po té cestičce až k tomu začátku, až úplně k tomu nejprvnějšímu,
jo, kde skvělý.
To
bylo.
Jo, tak dá se řešit věci po časové ose prostě zpátky a všecko, co mě dělí od toho prvního, té první záležitosti až ke mně vlastně mažu. Jo, jako bych to před sebou gumovala.
Uh-huh,
takže na časové ose mažeme.
Ať se ještě opravdu ověří a prověří, jestli je v tom momentě, v tom bodu, v tom stavu, než se mu ty strachy začaly projevovat. To znamená, jestli je opravdu tou bezstrachovou bytostí důležité. Jenom dotaz, ať si dnes. Uh-huh.
Myslím si, že toto všechno pan posluchač už dávno udělal, protože ten Meliček už je asi 2 týdny starý, nebo minimálně 1 až 10 dnů. Takže v té době, když psal, tak už to nosila jistě vyčištěné a pracoval s tím. Takže to je jeden z mnohých, kteří neustále pracují a vylepšují se a zlepšují se. Máš ty tam nějaký dotaz?
Já mám tady. Píše Judita. Zdravím vás z Liptovského Mikuláša. Málo píšem, ale počúvám vás a se snažím pracovat, keď se mi to dá. Mám asi ale tak jako vy, den dlhý a práce neubuda. Dnes se mi ozvala kamarádka z Ekvádoru, která se tam stará už asi o 70 zvěratěk, od maciček, psíkou, po koně a somárikou, ovečky. Po poslednom programe začala pretestovávat aj zvěratka a 3 najnovšie štěniatka, které jej někdo pohodil cez plot, jej vycházejí tiež jako hologram. Písala, že se úplně správají inač. Nějako impulzivně reagují a ostatní ich nemusia. Koně dokonca odišli ďalej od domu, aby neboli tak blízko štěniatek. Zaujímalo by ju, prečo vlastně pri tej ťažkej práci, kterou robí, ještě má aj štěňata hologram. To nerozumím úplně té otázce, přiznám se. Zaujímalo by ju, prečo vlastně pri té ťažké práci, kterou robí, ještě má aj štěňata hologramy. Tak já si myslím, co mi tam jako první cinklo, že jí je tam někdo nasadil. Proto je hodil přes pod, že jo? Co myslíš ty?
No, tak říkali jsme, že vlastně to, co přichází. Taky záleží na tom, jak ty štěňátka jsou starý, protože víme, že ve velmi blízké, nebo jak bych to řekla, v nedávné, ne velmi krátké minulosti, zhruba minulý týden jsme mluvili o tom, že se začal ten prostor oddělovat, že ten program je prostor v oddělování. To znamená, že se začaly překlápět, to jsou zhruba 10-15 dnů maximálně, věci, které se začaly dít. No a ten prostor se začal překlápět, oddělovat. Nevzestupující je promítáno jako hologram, vzestupující jsou dále jako, prostě projevují se jako kopie v každý v tom svém prostoru. A říkali jsme, že i komunikace se začala oddělovat, takže mnohdy s námi komunikuje jenom jakýsi simulátor podle nějakých programů vytváří tu komunikaci. Jinde zase s vámi komunikuje jenom taková nějaká identita, která nemá fyzické tělo, ale je to bytost, která určitým způsobem vám třeba něco chce říct, nebo je to někdo, kdo teprve to tělo získá podobně, nebo je to někdo zase, kdo přestupuje, takže tam je to v pořádku. No a může být, že tyhle ty štěňátka se narodily ještě v době nějaké nevzestupující fenečce nebo nevzestupujícímu pejskovi v době, kdy ještě tady ta stěna nebyla vytvořena, kdy ten prostor jakoby byl ještě propojen. No a ve chvíli, kdy se to začalo rozdělovat, tak se promítly do těch hologramů. Takže jsme v tom, dalo by se říct, časovém takovém prostoru těch změn, kdy se překlápí ty, odděluje se vlastně nevzestupující a vzestupující prostor a samozřejmě ti, kteří vzestupují i ti, kteří nevzestupují, oddělují se od sebe, ale i úrovně harmonického univerza 2 a harmonického univerza 3 oddělují se od sebe prostory planet Midgard, planet Maldek, planety Gaia, planeta Tara, Sirius a podobně. Vytváří se tam ty prostorové vibrační stěny, které vlastně brání tomu, aby se ty frekvence mísily. A takže teď už vlastně nastává ta fáze toho, že se tam právě integrují, začínají integrovat, vnořovat, rozpouštět a prostě určitým způsobem domodelovávat jednak ten prostor. No a ta fyzická těla, to pořád říkáme do kolečka, ale ty štěňátka se asi trefily zrovna do té doby, kdy nastal tenhle ten zlom, tenhle přelom. Proto jsou, ale zase muselo by se to vykývat kývadlem, že jo. A navíc paní Ekvádoru, nevím, jestli to ta stejná paní, ještě jedna byla v Brazílii, která se starala o zvířátka, ty nám, když jsme testovali, tyto dámy nám vyšly jako zestupující. A víme, že brazilská větev kristovských lidí je jednou z větví, dalo by se říct Radomírovou nebo Enkyho větví, která přežila a která vzestupuje. Takže v těch oblastech Brazílie, Ekvádor, samozřejmě plus jsou to i lidé přicházející tady z našich končin, tak zestupují, ale jako není to třeba velká komunita, jsou to jenom skutečně jedinci nebo minimální skupinky. Ale v té Jižní Americe nám zůstal prostor, odkud se rekrutuje také skupinka bílých kristovských lidí, genetických potomků Radomíra.
Píše ještě doplňující informace Judita na základě toho, co slyší, že ona je původem Slovenka, je tam provdaná, že teda jí testovala, že je vzestupující, nebo že si ji testovala. Mm-hmm. Jo, takže původem je ze Slovenska, ale víme, jak to je, jo, prostě. Tak. Je to promísené, tak, no, povídej.
Musí do toho vstoupit, já bych ještě vstoupila, já jsem teď nedávno řešila paní, která je tedy vzestupující dlouhodobě, žije v Indii. A ona přijela v létě do Čech na návštěvu k příbuzným a považ, když se chtěla vrátit zpátky do Indie, tak nedostala vízum. A řekli jí, že žádat si může znova až za rok. Nicméně paní v té Indii má majetek, má tam manžela, má tam prostě všechno, co ke svému životu potřebuje. Takže nějakou dobu pobývala v Česku, ale pak se přesunula do Egypta, odkud předpokládala, že to vízum dostane s nás, než tady v Česku do té Indie. Zase pořád čeká. A ode mě chtěla vědět, jako proč jí do té Indie nechtějí pustit. Odpověď je úplně jednoduchá, protože to je prostor, který je padlý v uvozovkách a ona kristovská vzestupující do toho prostoru, když tam vleze, tak se může stát, že si přivodí snížení evolučního potenciálu a že ta, ona tam nepatří. Proto ji tam nechtějí pustit, protože to už je ta klesající realita v uvozovkách. Jsou to ty prostory, které byly plný těch dravců, těch biorobotů a podobně. A ona se svýma vibracema tam vlastně nemá co dělat. Proto se jí nedaří do té reality se dostat, jo, jakýmkoliv způsobem, protože ona tam prostě nemá výjít. Je vzestupující a netuší nebo nechápe, že se jakoby chce přesunout do prostoru, který je padlý a který neexistuje. Dalo by se říct, jo, už jako ve skutečnosti. No a jako do té padlé reality on tam taky nepatří. Jo? Takže i takové věci se můžou dít, je dobrý se ptát, proč, když někam chci jet, nebo někam se chci vrátit, ono mi to nechce pustit, nebo naopak mě to někam tlačí, abych se přesunul tady z místa, kde teď třeba dlouhodobě žiju, abych se třeba vrátil zpátky, nebo abych se přesunul někam jinam. Je dobrý se zeptat, proč. Může to být právě způsobené tím, že to vyšší já toho dotyčného strká do prostorů, které jsou mu vibračně určeny, do kterých vibračně patří. No a pokud ten dotyčný to nechce pochopit, tak asi z toho pak budou plynout nějaké důsledky. Nejsem schopná říct, jaké, ale prostě to je ta zkušenost, to byla ta odpověď, kterou paní ode mě dostala. Prostě tam nepatří, tak musí vyčkat, až ten její pán pravdě mě vycházel, že ten její manžel taky přestupoval a že byl teda už přesunut. Že vlastně v té Indii už jakoby také není. Jo, takže to je takové teď v té době, kdy se to nedá generálně říct, že teda je to tak a tak. Jak pořád říkáme, je to kus od kusu, bylo by se i situace od situace.
Jasně, no. Judita ještě k tomu píše, že manžela má též Slováka a neměšela se s domorodcami a ještě, aha, ten Ekvádor může být problém, keď jsem tam bola já, tak tam bolo veľa černej magie, fuj, bolo to ťažké. Možná nevím, co jí tam drží, proč v tom Ekvádoru musí být, má těžkou práci s těmi zvířátky.
Možná ty zvířátka, že by zůstaly potom asi na pospas.
No jasně, ale jako proč tam někdo hodil ty tři asi není. Prostě to bylo o tom, jestli je přijme nebo nepřijme. Ostatní zvířata z nich mají respekt nebo se k ním točí zády. Takže to bude muset nějak asi řešit, aby neobtěžovali ty hodný zvířata. Aby neobtěžovala ta zlá zvířátka nebo ty hologramy, aby nevyštěkávali ty hodný. No. Bude, možná, že to je pro ní lekce nějaké tvrdé lásky. Miluje možná zvířata. Víš, je to možná bytost, která miluje ty zvířata, proto tady píše ještě Jurita, že ona jich nenechá a že jí tam drží ty zvěratka. Možná se má naučit přemýšlet o tom, že ne každý zvířátko je hodný a ne každý zvířátko si zaslouží automaticky plnou péči, protože prostě některý budou zlobit, no. Bude je muset srovnat. Ale to říkáme, to je individuální, já k tomu víc informací nemám. Takže nejsem schopný jakoby v tom dál reagovat. No. Tak, teď, jestli máš ty něco?
No já mám pořád ještě ty reakce. Máš tam nějaký dotaz?
Zatím ne, já jenom připomenu, že můžete psát dotazy na SMSky, nebo SMSkama, nebo na Skype. Skype je PetSyn2, to je jasné. Můžete psát do mailu, mám ho tady otevřený, svcs.midgard, @gmail.com, můžete psát svoje otázky, dotazy. No a ještě můžete psát tady SMSky na číslo 774-139-044. Také se podívám na telefon, byť tam mám Išu. Takže můžete psát dotazy. No a Išu tady teda vem ze své hromádky.
Tak já mám tady další reakci našeho Šikulky, který nám tady zásobuje svými postřehy, svými výklady. Zase jeden ze zajímavých mailíčků. Tak jsem si podíval na to, jak jste minule říkala, co se děje v tom novém prostoru připraveném pro vzestoupené. Snad to vzestoupené bytosti pochopí a nebudou se nad tím nijak pohoršovat, co uslyší, neboť si to sami částečně způsobili. Takže v současné době je již vytvořena frekvenční zeď mezi jednotlivými univerzy a také vesmíry. Také komunikace, moment, z toho plyne, že nejjednodušší že by nám vypadl hlas? Halo, halo? Halo, halo? Slyšíme se? Neslyšíme.
No, už se slyšíme.
Teď už se slyšíme?
Pohodě.
Slyšíš
mu? No, bylo to po hodince, to vypadlo, jak bývá zvykem, že?
Ano.
Tak prosím tě, slyšeli jsme tě úplně ze začátku. Byla tam ta omluva těm nezastupujícím, byla vytvořena frekvenční zeď a mezi univerzy.
Ano, vydrž, já si to tady zase najdu, kde jsem skončila. Byla teda vytvořena frekvenční zeď mezi jednotlivými a také vesmíry. Z toho plyne, že nejjednodušší komunikace je mezi bytostmi na jedné planetě a stejné vesmírné rodině. Jiné komunikace bytosti potom jsou podle toho, v jakém stavu vývoje se nachází a kde jsou umístěné v daném prostoru. Postupně jsou jejich komunikace také omezovány. A také komunikace bytostí z vyššího univerza s bytostmi nižšího univerza je omezována jak frekvenční sítí, tak také nepochopením informací vyšších bytostí anebo případného ovlivňování nižších bytostí. A komunikace s nevřestoupenými pak je v podstatě komunikace jenom s programem, který nám stále ještě dokresluje končící realitu. Frekvenční zeď je tu proto, aby vyvíjející se bytosti měly zajištěnou svobodnou vůli ve svém vývoji. Proto v současné době jsou vytvořeny různé kontrolní skupiny, na sobě nezávislé a také utajené, které kontrolují pohyb mezi jednotlivými planetami v jednom univerzu, ale také pohyb mezi jednotlivými univerzy a také vesmíry. A jakékoliv porušení pak bude přísně a okamžitě tvrdě trestáno. Také bude velmi pečlivě prověřován vývoj každé bytosti a toto všechno a ještě i jiné věci, které se nezmiňují. Budou tedy dlouhodobě podléhat několika následným kontrolám stavu pitosti. Kontrola pak bude probíhat v několika vrstvách a úrovních. Já si musím dostat tady, abych to četla. Kontrola bude probíhat v několika vrstvách a úrovních nezávislých na sobě a je to všechno proto, že zde v tomto prostoru, kde se nacházíme a dalších třech sousedních vesmírech, byla prováděna speciální operace a nic nebude ponecháno, nebude nic zapomenuto a nikdo neujde kontrole. Když se tedy zamyslíte, tak si vzpomenete, že toto už vám bylo sděleno v této realitě. A kdože to říkal? Tak vzpomínejte. Tato tvrdá kontrola je tedy nutná, aby se zjistily případné nedostatky a byly hned odstraněny. A dlouhodobá kontrola je pak z důvodu, že v tomto prostoru operovaly velmi vysoké kristovské bytosti z jiných vesmírů, které ovšem byly padlé a tyto bytosti velmi dobře věděly, že můžou být v případě odhalení odvinuti. A proto své části vědomí ukládali a uzamykali a různě maskovali v kristovských bytostech, aby po svém zániku mohli ve vhodnou dobu obnovit své vědomí. A proto jsem také na to upozornil již minule, jak si ten kamínek jen tak odpočívá na tom sluníčku a v tom se něco stane. No a proto jsem poukázal na to, aby se ověřilo i toto zákoutí našeho vědomí. Jinak duše je zkompletována, duch je také zkompletován a avatar je také již zkompletován. Také každý si může teď představit, že se nachází v prostoru nad danou planetou, kam má přijít. A teď právě naskočil na tento bogán a frčí čím dál rychleji na povrch planety. A hladké přistání je na konci tohoto května, no to už bylo ale řečeno, asi 3 pořady zpátky. Tak, hezký, moc se mi to líbí, protože zase jiný pohled na celou tu situaci, ve které se teď nacházíme. Takže co ty na to, máš tomu nějaké připomínky?
No, víš, že my jsme spolu taky řešili některé věci a vlastně jsme dospěli ke stejnému poznání jako náš posluchač, že neradno podceňovat, protože opravdu to byly bytosti z vysokých úrovní, byli to strážci evoluce stvoření, že? Promiň, toho, napověst
centrálního mi, zdroje.
Centrálního zdroje, děkuji. Čili nebyly to žádný hlupy, jo. Byly to prostě bytosti, které znaly mnoho z toho, co my ani neznáme ještě, co jsme ještě nemohli poznat, jo. Čili vyžaduje to opravdu velký respekt k jejich fungování v tom smyslu, že nenechali nic náhodě a že případnou porážku je potřeba, jejich případnou porážku je potřeba vnímat jako něco, co může být velmi zavádějící, protože oni počítali se všemi variantami, oni počítali se všemi alternativami. Dokonce bych řekl, že oni možná věděli, co se s nimi v budoucnosti stane. Protože si to museli nějakým způsobem uvědomovat, že to riziko je obrovské pro ně. Po tom odhalení, že to riziko je obrovské, takže se zcela bezpečně měli chuť, snahu, tendenci a také to byl jejich zájem buď a nebo se prostě pojistit na tu variantu, kdy budou odvinuti. Jo? Čili pro nás je to, jak bych to řekl, je logické, že bytosti, které řeší tu situaci, čili strážci, ta celá pracovní skupina, která vlastně intenzivně pracuje už mnoho let a teďko vlastně v tom vrcholném období eskalace všech těch věcí pracuje intenzivně na tom, aby se všemu věnovala maximální pozornost, aby se ty věci odhalovaly. Pro nás to není o tom, že jsme na to jako kdyby přišli. Pro nás je to věc, že bylo nám to poskytnuto jako informace, kdo se o to zajímá. Bylo nám to poskytnuto jako informace, aby jsme si to uvědomili. Aby jsme si pořád doskládávali tu mozaiku, ze které vyplývá, s kým máme co do činění. Jo. Oni vlastně zesložitili ten proces té organické evoluce natolik, aby bytosti, které to budou řídit třeba, aby to vyhodnotili, že za to riziko to prostě nestojí. Že, a to je to nejjednodušší, jo, kdyby prostě k tomu přistoupili ty řešící týmy, kdyby k tomu přistoupili tak, že hele, to prostě nemá smysl. To riziko je tak velký, tady to smáznem prostě i s těma, co mají vzestupovat, protože ty to mají v sobě prostě nějakým způsobem obsažený, nebudeme to riskovat. Tak bylo by to sice rychlé, jednoduché, ale neodhalilo by se to, nepoučilo by se lidstvo v tom smyslu všech těch nástrah a všeho toho, co oni byli schopni schystat, připravit, předprogramovat, nastavit a tak dále. Čili pořád, je to pořád stejná strategie. Jednoduchá řešení nikam nevedou. Jednoduchá řešení nechávají bohužel za sebou nevědomost. Protože jednoduše něco smazat, zrušit, rozpustit znamená nepoznat, nevědět, neodhalit, neseznámit se s tím. A to je velká škoda, protože ty časové, nebo respektive ty vesmírné záležitosti nemají ohraničení. To znamená, že dřív nebo později by se celá situace mohla klidně opakovat. Protože bez rozklíčování, bez rozebrání, bez atomizace jakoby toho celého problému, jeho popsání, pojmenování, a potom na základě toho vyučování, by se dalo v fuzovkách říct, seznamování se, vnést to poznání do genetiky lidí. Jo. To si myslím, že je ten hlavní cíl, že vlastně to bude všechno zasazeno do genetiky jako ochranné prvky. To z toho všechno může potom jaksi nastat, vyrůst. To je důležité, protože tady nejde jenom o, řeknu, nějaký kousek vesmíru nějakého. Tady jde o to poznávání, o to vzdělávání se, respektive sbírání zkušeností. A toto jsou cenné zkušenosti, protože vlastně všechno, co se v tom vesmíru stane, ať dobré nebo zlé, je úžasné v tom, že to může někomu přinést nějaké poznání. Ať už špatné nebo dobré, ale každé vědění, každé poznání čehokoliv je obrovská výhra. Protože to člověka dělá zkušenějším a vede to k obrovskému poučení se. No a pochopitelně k tomu je možné potom přijímat nějaká opatření, respektive zaujímat stanoviska. Vědomá bytost je schopna zaujímat stanoviska, která mají hodnotu. Hodnotu v tom, že mohou rozhodovat důležité záležitosti, protože vědomá bytost rozhoduje na principu znalostí, nikoli na principu pocitu. Princip pocitu je princip, na který převedli lidstvo takový ti koumáci jako církevní hodnostáři, temňáci, kteří sebrali lidem starou víru, i ti, kteří pracovali a pracují intenzivně na tom, aby lidé byli ustřiženi, odpojeni od svých informačních polí. To znamená, potom už to byl jenom otázka pocitu. Máš pocit zlesklého zlata? No tak my ti jej dopřejeme a sebereme si za to nejcennější, co máš. Máš dobrý pocit, když jsi úspěšný? Máš skvělý pocit, když můžeš pociťovat moc? A tak dál, tak dál. Čili toto jsou potom náhražky, které jsou těmi satanskými, ďáblovými náhražkami. To je to třpitivé pozlátko, na kterém potom stojí celé ekonomiky, celá společenská uspořádání typu kolektivní západ a podobně. To je všechno postavené na tom skvělém, výborném, výtečném pocitu sám ze sebe. Člověku, který je duchovně zaostalý, nevyvinutý, neprobuzený, se snadno podvrhují skvělé pocity. Třeba reklama na Coca-Colu je postavená jenom na principu skvělého pocitu. Jsi v partě, jsi úspěšný, slavíš, život je jeden velký mejdan, stačí, když se jí napiješ a už všichni za tebou jdou, anebo jsi s nimi v partě, protože oni také pijí Coca-Colu. Jo, to jsou takové ty, to vidíme v těch reklamách úplně, jak je to nastavené. Čili jenom to jsem to chtěl tomu takhle říct, protože to si myslím, že jsme takhle nějak opracovávali. Doplň to, prosím tě.
No, já to trošičku rozšířím. Určitě si pamatujete, že jsme nedávno v nějakém našem pořadu nebo v jednom z pořadů říkali, že v podstatě před těmi událostmi, kterými procházíme teďkon, došlo už zhruba k 60 pádům. A pravděpodobně ty vyšší úrovně doznali zkušenost nebo konečně doznali, že asi flikovat lokálně nemá smysl, protože když se potom vlastně začalo pátrat, z které úrovni vlastně to všecko došlo, kde to jako vzniklo, tak ta úroveň byla poměrně vysoká. Takový strážce evoluce pro centrální zdroj, to už je funkce pořádně vysoké, vyspělé bytosti, která v sobě nese informace. No a tak se dospělo k tomu, že vlastně je třeba, A možná došlo právě, jak jsi říkal, jo, jenom k tomu lokálnímu nějakému odpojení, vymazání, přestavění bez zkoumání principů, na jakých vlastně se opakovaly ty opakované pády, protože to, no, jsme říkali zhruba 60krát. I v těch ostatních centrálních zdrojích se lokálně některé ty pády, říkali jsme hlavně v úrovních těch tvořitelů, tam k ním docházelo. Takže zřejmě konečně v těch vyšších úrovních bylo pochopeno, že jenom to lokálně vlastně odříznout a vybudovat nový na stejných principech se stejným výsledkem, který dojde zase do toho konce, do toho pádu a strhne sebou možná ještě vyšší úroveň, než byla padlá předtím. Tak bylo přistoupeno právě k tomu velice důkladnému prozkoumávání těch všech různých možností, variant toho, že když je znova všechno vytvořeno kristovsky, jak je možné, že se to všecko zopakuje. Že to je jak přes kopírák, že se to prostě jakoby naklonuje nebo přehraje, nebo jo, určitým způsobem zase ta situace nastane za možná obdobných podmínek se stejnými důsledky. Že tentokrát bylo přikročeno k tomu, že teda, jak jsi říkal, je to důkladně zkoumáno, jsou zjišťovány informace, jakým způsobem tedy se jim podařilo se přenést do těch nových, nově vytvořených prostorů, vlastně zreplikovat se, dalo by se říct, v těch bytostech, které tady zase byly jaksi osídleny, umístěny. Takže zase vlastně se tam zreplikovaly ty, dalo by se říct, původní škoditelé a ničitelé. Takže to je to, co se teď jako vlastně hodně moc zkoumá, s čím pracujeme. To jsou ty strachy, to jsou ty různé skryté, neskryté a částečky vědomí, které jsem, nebo částečky jakýchkoliv informací v genetice, kdy potom, když se ty bytosti skompletují, tak vlastně dají dohromady komplet, který může začít fungovat jako destruktivní. Takže bylo přikročeno k tomu, že vlastně celý ten koncept celého toho komplexu, toho kosmu, jak byl stvořen tím jadérkem, a s dohledem toho vyššího já, toho jaderka, tvoření toho jádra, odkud to vlastně všechno zašlo, došlo k úplně kompletnímu přepracování, přebudování, přepsání, vyhodnocení, vylepšení. A jak jsi řekl, tím, jak se získávají ty informace, tak se do těch bytostí, do hlavně těch genetik, těch strážců, vkládají ty různé pojistky, různé kontrolky, různé programy, které by měly už tedy těm, kteří budou v jejich blízkosti žít, kteří budou zase vybaveni informacemi, kteří budou moct si všimnout toho, že se určitá by to schová tak, jak se by se chovat neměla, dodržet, co by dodržovat neměla, nedodržuje zase ty správná pravidla. Takže proto je to všechno tak podrobné, proto je to tak podrobně zkoumáno různými skupinami, proto jsme podrobováni mnoha a mnoha a mnoha testům, proto pořád vlastně přichází ty informace, co kde všechno ještě může být, co kde se může poskládat, když se propojí třeba některá duchovní rodina, nebo když se poskládají určité typy. Říkali jsme, že se také skládají duchovní rodiny, protože některé nejsou schopny vytvořit ani duši, ani ducha. Takže jsou vlastně vytvářeny nové rodiny z těch, kteří mají k sobě nejblíž. Geneticky nebo určitým způsobem si mohou pomoci, nebo například mají určitý problém, který obě skupiny, nebo podle toho, z kolika těch bytostí nebo z kolika typů ty skupinky jsou vytvořeny, tak mají možnost pochopit, navzájem si pomáhat, komunikovat spolu. A ejhle, ono se ukazuje, že úplně ne všichni z těch nově vytvořených složených duší nebo duchů spolu chtějí spolupracovat. Ani jejich vyšší já, ani bytosti, které vlastně mají tvořit novou rodinu, ne vždycky, neříkám, že to je u všech, ale u některých, já už jsem na to narazila, a oni spolu nechtějí komunikovat. Jedni mají pocit, že jsou něco víc, protože mají vyšší úroveň, druzí jsou nadutí z toho, že jim tady nikdo nebude nic předkládat, protože oni nemají vůbec žádný o nic zájem. A teď prostě je tam mezi nima napětí a oni nechtějí spolupracovat. A jejich vyšší já na to nahlíží stejným způsobem, protože oni jsou to de facto vyšší já, je vyšší úroveň mě samotného nebo toho dotyčného. Takže už jsem i na to narazila. Velikánský problém v tom, že prostě vyšší já nebude se svěřencem komunikovat, protože on je z jiný skupiny, než jsem já, nebudu si jim zpřístupňovat. Odmítlo vyšší já si sehnat informace, odmítlo čistit, odmítlo pomáhat, jo, prostě nebude, protože on patří někam jinam. Takže i to jsou věci, které je potřeba brát v úvahu. A i tyhle ty skupinky můžou v sobě nést něco, co když je potom poskládáno dohromady do jedné bytosti, ať je to duch nebo avatar nebo duše, tak může ve finále vlastně složit nějaký program nebo složit zárodek a předpoklad pro to, že tahle ta bytost bude mít sklon být nadutá, nepomáhat, být povýšená, jo, nebo prostě začne se chovat arrogantně, může mít veliké ambice a ambice jsme také říkali, že bylo jednou z příčin toho, že ti lidé se začali chovat tak, že nedodržovali ty pravidla, protože měli o sobě větší mínění, než vůbec byli schopni sami jak si v tom životě dokázat. Takže ty vyšší úrovně se k tomu postavili tak, že vytvořili úplně nový plán, úplně všecko komplet bylo přestaveno podle nového plánu na nových principech a ve všech ostatních centrálních zdrojích, v našem centrálním zdroji vlastně dochází k tomu, že genetika strážců a vůbec zestupujících bytostí planet, galaxií a tak i těch vesmírných, dalo by se říct, částí, tak jsou vybavovány různými i dalšími pojistkami, i různými programy ochrannými. Jo, tím, že tedy dostaneme informace, tak také bychom měli vědět, že bychom si to věci měli hlídat a nespoléhat na to, že to v té genetice mám. Ono to tam je jako informace. Jak s tím zacházet, když se toto začne projevovat. Jo, takže to jsou věci, které jsou tak rozsáhle dělané, tak komplikovaně, proto to tak dlouho trvá. Proto je pořád třeba někoho prověřovat, proto je pořád třeba někde něco upgradeovat, proto je pořád někde některé informace získávat, vytvářet iluzorní takové situace, ve kterých máte osvědčit, jak byste situaci řešili. Máte například vymyslet třeba řešení, jak by se to dalo řešit. A oni s tím pak pracují jako se zkušeností, která byla získána při nějaké aktivitě. Jo? Takže berte to tak, že hlídáme si myšlenky, hlídáme si svoje přání, snažíme se zjišťovat si o sobě co nejvíc informací, kde mám nějaké rezervy a tak dále a tak dále. Pořád o tom mluvíme, pořád dáváme nějaké rady a návody. Mnozí s tím pracují a úspěšně. Někteří prostě řeknou, mě to nebaví, nebo já tomu nerozumím. Není problém požádat svoje vyšší, aby vás zharmonizovalo, aby vás sladilo, aby vás vyčistilo. A jedna z těch největších prozeb je, abyste tím vaším vyšším já, případně bytostmi z vyšších úrovní, byli bytostně vyčištěni tak, abyste byli na úrovni bytosti, která nemá žádný typ strachu. To je strašně moc důležitý. Takže to by asi bylo k těm záležitostem toho neustálého testování a toho, jak oni, protože oni, ty padlí evoluční strážci centrálních zdrojů, měli informace stejné, jako mají strážci evoluce kristovského typu, ty se tý nepadlí, ale oni navíc s nima ještě uměli pracovat. Takže oni ty své vědomosti a schopnosti v podstatě využili k tomu, aby tento, dalo by se říct, ďábelský plán, jak přivádět prostory těch spodních částí toho vesmírného nebo toho kosmického komplexu vlastně přivádět k pádu a jak si tam dělat, co chce, jak si tam řádět a jak si to tam užívat.
No, já bych na to zareflektoval, že pravděpodobně ta anabáze, kterou jsme rozebírali na semináři, jo, kdy začali být paddými strážci evoluce centrálního zdroje, mohla být už právě celá součástí jakoby schématu pro odhalení toho, o čem jsme teď tady mluvili. Jo. Já tady jenom uvedu pár věcí. Takže 12 párů, které vytvořil rodič centrálního zdroje, jo, byly experimentem. Jejich genetika pocházela z různých ras a kombinací genetik se mělo dojít k tomu, která ta genetika, která kombinace, bylo to ověření kvality, to znamená, která je nejvíc náchylná, dejme tomu, k tomu zradit a která bude nejvíc pevná v tom udržet si jaksi ten čistý štít a dodržovat pravidla a kony jednoty. Příčina pádu. Kolektivní pád evolučních strážců byl o tom, že rodič centrálního zdroje vložil program pádu do genetiky, a to tajně. Aktivoval se pouze při nedodržování konů. To znamená, on tam vložil program, který v případě nedodržování konů začal být aktivní a tento program začal aktivně testovat a zkoušet ochotu těchto strážců evoluce k nedodržování pravidel a konů jednoty. To znamená, dokud bylo všechno v pořádku, tak jeli nějakou linii. Jakmile začali porušovat, byť v malém měřítku, kony a pravidla jednoty, tak ten program se zaktivoval a začal je poňoukat právě k tomu nedodržování. Teď otázka, jestli tomu odolají, nebo jestli tomu podlehnou. Prvním padlým, to jsme si říkali na semináři, byl Jehova před 505 miliony let. Pád si přivodil účastí na zničení Tary a ostatní evoluční strážce mátl a lákal k sobě. A teď pozor, rozmdýchával v nich zaseté zlo. A právě to zaseté zlo mohly být ty atomizované částečky třeba už předtím odvinutých některých padlých. A to je právě ještě možná to, co už jsme vlastně jakoby řekli a teprve teď docházíme k tomu, významově to popsat ještě víc jakoby barvitě, jo? Mm-hmm. Takže tohle, když si tady vezmu, tak mi z toho jednoznačně vyplývá, že zatímco předtím vždycky ten vřet uřízli a tečka, tak ale musela přijít otázka, jak je možné, že se nám to pořád tady opakuje, kde se bejou, jo? Kde se bejou teda. No, takže vytvořili vytvořili testovací prostor, jehož strážcům evoluce vlastně vložili něco, o čem oni nevěděli, nemohli se to dozvědět, nevěděli, že jsou těmi, kdo budou testováni, aby se zjistilo, co se v nich vlastně děje a jak oni budou reagovat, jak si to budou posichrovávat, protože to aktivované zlo v nich pochopitelně byl také program, jak se v úvozovkách jak se atomizovat a potom zreplikovat to vědomí, to zlo, jak zreplikovat, jak to vědomí, které činilo ty kristovský lidi strážce, jakoukoliv bytost, přivést k pádu, tak v podstatě jak to celé probíhá. Já si myslím, že toto byla testovací verze, která měla posloužit k tomu rozklíčování a odhalení. Co myslíš ty?
No, tak v podstatě jsme si říkali, že když ten rodič centrálních zdrojů se rozhodl pro každý ten svůj centrální zdroj vytvořit strážce, který mu pomůže hlídat tu evoluci, protože jsme říkali, že předtím došlo k opakovaně k těm pádům, tak on ty strážce tvořil. Oni nebyli zrození. Zrozeným byl pouze ten lidský pár, který byl produktem toho jádra, toho tvoření, který byl vybaven, říkali jsme, standardní genetikou, kterou vlastně neměly ty nově vytvořené rasy. Takže on tvořil rasy, které nebyly zrozeny. Tam byl základní problém v tom, že zatímco ti, kteří byli zrozeni, měli i své vyšší já, tak je zajímavé, že tyto strážci, kteří byli vytvořeni, stejně jako v uvozovkách něco jako bioroboti, tak oni neměli ani vyšší já. Oni byli naprogramováni a byli tím experimentem, kdy se vytvářelo z kombinace různých typů, variant charakterů a podobně, kdy se vytvářely nové genetiky Anunnaků, drakoniánců a tak dále. Tak jediným, a navíc teda, no to nebyly ani, když byli pak spárovaní jako bůh a bohyně v úvozovkách, tak oni nebyli ani, dalo by se říct, s plamennými partnery. Oni tím, že byli stvořeni, tak dokonce tam docházelo i k té kombinaci té genetiky. Skříšit Anunnaka s, já nevím, s drakoniáncem a podobně, co z toho vzejde, protože prostě šlo o experiment, kde to bude největší kvalitě, kde to bude v největší kvalitě. A jedině, kdo teda byl v tom páru s tím plemenným partnerem, právě byl ten lidský pár evolučních strážců, který byl jaksi zrozen, měl své vyšší já. A protože jsme si říkali, já to zvlášť znovu, že jako ta lidská genetika byla nadstandardně vybavena tím, že vlastně nebyla kombinovatelná, nebyla kompatibilní s žádnou z těch nově vytvořených genetik, tam to prostě nefungovalo, tak tento pár zůstal spolu s jakoby dva plamenní partneři, nebo by se jistě polovinky jednoho. Zase test, která z těch variant teda je nejkvalitnější. A pak tam byl ještě jeden typ, který byl bohem zřejmě, to byly mužští lidé, mužské pany, mužští muži. Tak to byl další pár, který ale už nebyl tak jako člověk vybaven tou úplně nadstandardní genetikou, ale už mohl být kompletován s některými těmi stvořenými genetikami z těch ras. A tam také došlo k tomu, že teda oni úplně nepadli, ale byli vyšachováni těmi silnými programovanými genetikami. Proto jeden z těch programů byl ten program toho pádu, protože tím, že neměli svědomí, tak v podstatě jim ty pravidla jednoty byly šumák. Ale to netrápilo. Takže tady odsud z těchto úrovní vlastně byli rekrutováni, byli vybaveni všemi znalostmi a dovednostmi, no, tak jako všechny částečky, které přicházely z těch vyšších úrovní, ale nebyly zrození, neměli tu nadstandardní výbavu, jako měl člověk, a neměli tak jako lidé nové kódy. zajímavá věc, tak prostě tady byly postaveny proti sobě typy různých experimentálních bytostí, které měly prokázat svoji kvalitu. Jestli ty, kteří budou na programování, pojedou v té linii těch programů, anebo jestli teda ti, kteří nejsou na programování, kteří se řídí tím svým svědomím a tím vlastně posláním, kdy mají ve své genetice ty kony jednoty přímo zakódovány, tak na ně reagovali tak, že vlastně ten jejich program pádu vůbec nebyl probuzen. Ten tam prostě spí a spál, protože oni nezavdali příčinu. Jo? Zatímco tyhle cty naprogramovaný tím, že vlastně to neměli ve svých kódech, měli tam jenom ty typy těch programů, tak velice snadno potom se nechali zlákat k tomu, že tedy mám v tom programu něco, co mě dělá výjimečným a silným, takže můžu tady kralovat, můžu tady využívat tu svoji moc, využívat, zneužívat to své postavení. No a podle toho samozřejmě pak dopadly. Takže a je pravda, že vyšší úrovně s takto postaveným experimentem úplně nesouhlasili, takže ten rodič centrálních zdrojů, který tento experiment tvořil, dostal sice souhlas vytvořit několik typů ras evolučních strážců, ale už ty vyšší úrovně neinformoval o tom, že je vybavil všechny kompletně, že je vybavil tím programem toho pádu. Protože kdyby tedy asi ta informace došla nahoru do těch vyšších úrovní, tak by určitě tyhle cti, kteří vlastně neměli tu vyšší a neměli nad sebou tu kontrolu a neměli tedy to vědomí, dalo by se říct, které jakoby je řídilo, že jo, tak by asi daleko dřív bylo odhaleno, že teda jejich myšlenky a jejich chování je úplně jiné, než by mělo být. Ale tím, že tam nebyla ta kontrola a nebyl důvod kontrolovat, protože do té doby v podstatě v těch vysokých úrovních bylo všechno v pořádku, padaly ty spodní části tam v těch prostorech těch stvořitelů, no tak samozřejmě potom se to určitým způsobem propáslo a provalilo se to až ve chvíli, kdy to jedno z vyšších já centrálního zdroje zjistilo, že teda máme průšvih a nebo toho rodiče centrálních zdrojů volalo SOS nahoru k dalšímu typu rodičů, kteří potom tedy poslali na pomoc zase vyšší bytosti, které řešily ten problém s tím tajným vesmírem a koho poslat ku pomoci a sbírali se skupiny jednotlivě specializovaných bytostí, které jako měly napřed sbírat informace a posléze po předání těch informací vlastně zase vyšší úrovně vyhodnocovali. Teďkon už de facto s tím jádrem tvoření a jeho vyšším já už se vlastně vymýšlel plán, jak vlastně tomu přijít na kloup a co s tím dělat, která varianta je lepší, jestli to teda rovnou zase uříznout a vystavit nový, nebo jestli se skutečně začít pídit proč. No a přišlo, nebo provalilo se vlastně to, že ty bytosti jsou vybaveny programem. No a tam se spustilo i to vlastně to pátrání potom, co ještě by mohlo být tím spouštěčem té potřeby nedodržovat ty pravidla tak, jak jsou nastavený. No, takže ono asi jedno k druhému a takovým nějakým způsobem to potom došlo k těm koncům, že se to tak velmi pečlivě, až hodně přepečlivě, já jsem za to ráda, tak aspoň ty kontroly budou mnoha násobné a ta šance na to, že by se to zlo zopakovalo, se tím pádem snižuje. No nicméně máme v záznamech všechny tyto zkušenosti, všechny tyto informace, proto je dostáváme, aby naši vyšší jazy v budoucnosti pro ně mohli šahnout a mohli s nima pracovat.
To naše vyšší já. Ale třeba my?
No samozřejmě, přes vyšší já.
Předpokládejme, že řada našich posluchačů bude někomu dělat vyšší já.
Taky.
Jo, a tak podobně, čili toto jsou... Já bych víš co, my jsme xkrát jakoby se bavili o tom, že fakt to je humus, jako, že to je těžký, vzpomínejme si na ty útoky, které byly vedeny v Harmonickém univerzu 1 a tak dál, ale vlastně pravděpodobně ten milion let cirka, který jsme strávili tady v různých inkarnacích na Midgardu v tom Harmonickém univerzu 1, tak si myslím, že jsou tou vrcholnou fází a teď vlastně jsme inkarnovaní byli v té vrcholné fázi jakoby toho, já nepochybuji, vítězného tažení. Čili kdo může říct, že u toho byl, jo? Rozumíš, to je svým způsobem natolik vzrušující záležitost pro všechny naše posluchače a absolventy našich seminářů. Jo? Vem si, že vlastně teď má každý, kdo umí s tím svým vyšším já komunikovat, tak má prostě jedinečnou příležitost, tak jako někteří naši absolventi a posluchači, prostě bádat v těchto záležitostech. A ono se jim to otvírá, vlastně v minulých životech to nemohli dělat, prostě ne, to k tomu nebyl přístup, jo. A teď vlastně to prožíváme a jsme toho součástí. A my jsme ti, kteří vlastně poznávají a rozpoznávají to, co tady bylo miliony let tutláno, jo. To je natolik vzrušující záležitost, že ta příležitost jakoby mít v ruce kyvadlo a tyhle ty věci jakoby odhalovat, pátrat po nich, skenovat si ty kroky, které třeba vedly k tomu, že se to stalo a tak dále, a tak dále. To je ne k nezaplacení, ale to je opravdu o vyvolených. Toto je o lidech vyvolených, kterým byla dána příležitost zúčastnit se té vrcholné fáze a sám být toho přítomen, čili mít ten prožitek toho, o čem řada jiných bytostí bude jenom snít, že kdyby toto mohli prožít, jak by byli šťastní, jo? Jako ten prožitek jako takový. A to odhalování, to má každý ve svých rukách. Takže svým způsobem je to obrovská odměna za to množství utrpení, protože řada bytostí, které známe, se kterými spolupracujeme, které nás poslouchají, které jsou ku pomoci, tak to je řada bytostí, která prošla mučírnami a hranicemi inkvizice. Byli jsme s Malou na pálení čarodějnic tady, aby se dostala trochu mezi děti, tak tam byl dětský karneval v podstatě v přírodě, pálila se tam vatra. Nevím, měl jsem opravdu fakt smíšený pocity, když jsem viděl tu čarodějnici tedy nahoře na té hranici. Kdo byl vydáván za ty čarodějnice, tou inkvizicí, jo? Jak se pěstoval ten kult těch čarodějnic a jak se pěstuje ten kult těch čarodějnic, které je potřeba upálit. Tak jsem to Elišce vysvětloval, tak aby to byla schopná pochopit. No a neměl jsem z toho dobrý pocit, protože se mi tam vyjevovaly určité obrazy a když jsem cítil potom ten žár té zapálené hranice, tak se mi tam otvíraly nehezký věci. Takže to je také součást toho poznání. To je součást poznání toho, kam to vede, když se to nepovede. Jo. Ale toto všechno jsme si museli prožít, aby jsme byli schopni odhalit a rozpoznat. A proto jsme vlastně žili ty životy. A proto teď máme tu obrovskou příležitost být těmi, kteří se dotknou první tou nohou té planety Tara. Jo. To je zase. Kdo to má? Jo. Prostě to jsou naprosto neskutečné záležitosti. Neskutečné věci. Takže vítejte. Vítejte v tom krásném světě. No, čas nám pomalu ubíhá. Išo, jestli chceš tomu něco doplnit.
No, v podstatě jsi to řekl všechno. Já bych asi se jenom opakovala. Já třeba na té čarodějnice nechodím. Nikdy jsem nechodila, protože právě ve mě to vždycky evokovalo ty nepěkné věci, nepěkné vize. Tím, že na těch hranicích velice často právě stáli nevinní kristovští lidé. Právě ti, kteří měli ty dovednosti a schopnosti napojit se ještě na ty vesmírné úrovni, na ty úrovni v těch vyšších prostorech a kteří vydrželi se své víry, dodržovali kony, tak právě to byli ti, kteří na těch hranicích stáli. A tak já jsem z toho vždycky měla nepěkný pocit, takže já jsem nikdy snad se k té hranici nepřiblížila, radši jsem šla pryč, nikdy jsem se toho nechtěla účastnit, protože kdo pak je citlivý, tak tam vidí různý obrazy z té minulosti a není to nic vůbec hezkýho, není to nic příjemného. A i fyzicky se to prožívá, takže je člověk celý rozhozený, rozladěný, prochází nebo odchází různé nehezké pocity, strachy, hrůzy, je to spojené s pláčem a podobně. Takže jako není to nic pěkného, nicméně mnozí potřebují nějaké takovéhle impulzy k tomu, aby se jim ještě otevřely některé vzpomínky a byly na poslední chvíli vyčištěny. Takže že se ještě nalekejte se, ty simulátory těch iluzí pořád ještě běží a fungují do poslední chvíle, pořád budou ještě i na taře budou fungovat, budou vám iluzorně vytvářeny situace, které budete muset řešit jako určitý typ zkoušky nebo určitou prověrku toho, jestli jste pochopili, co jste pochopit měli, jestli víte, jak se máte zachovat, jestli změníte třeba svůj vzorec chování nebo myšlení a podobně. Takže tyhle ty věci nás prostě budou provázet pořád, protože i na té paře, když tam vlastně docházelo napřed těm sporům mezi tím Enkým a Enlilem a později potom k těm bojům a následně ke zničení, rozstřelení toho jádra té planety, tak vlastně to všecko je zas potřeba určitým způsobem už ne úplně tak do detailu odpracovat, protože mnohé věci byly odčištěny a skrze nás se planeta ulevila, protože bylo potřeba, abychom tam přišli, aby ona byla v pořádku a my v pořádku. Takže mnohé věci z té planety jsme vlastně ty procházeli skrz nás. Tak jak jsme byli jednotlivě napsaní v té morfogenetice té planety, takže na některé věci prostě byly planetárního typu a čistili jsme jemi lidé, kteří s tou planetou, jak jsme říkali, jsme propojeni. Ona pomáhá nám a my pomáháme jí. Z toho také plyne to, že už jsem tady v minulosti říkala, že planeta bude velice pečlivě hlídat každého, kdo by jí škodil, tak ho nebude chtít mít na svém povrchu vyškrtného z morfogenetiky a ten dotyčný bude z planety odstraněn. Podle toho, jak se províní, tak nevím kam a jak a jestli bude někam do léčebny, to asi tak daleko jsem neřešila, ale to upozornění tady bylo, že i planeta bude velmi pečlivě sledovat své obyvatele, které má v morfogenetice a tak, jak psal posluchač, nedodržování těch konů bude velice tvrdě trestáno. Já už jsem to tady taky říkala, že nebude prostě brát žádný pardon na nic. Prostě děláš něco, co dělat nemáš, přijde za to trest, víš, jaký to trest bude. Neočekávej, že dostaneš první, druhou, třetí, čtvrtou, pátou příležitost nebo šanci. Ne. Podle toho, podle síly toho, nebo podle toho, jaké provinění nebo přestupek se bude jednat, podle toho potom bude to potrestání. No, ale jako bude tady i ta planeta, jako taková, bude mít vlastně hlas k tomu, aby ty vyšší úrovně, případně škodiče z toho povrchu odstranili. Takže i tady je potřeba si dát pozor.
Išo, pojď se rozloučit.
Tak, já hrozně moc děkuji všem za pozornost. Budu se těšit na nějaké vaše reakce. Příště budeme pokračovat, ještě tady mám nějaké mailíčky. které se mně moc líbí a které bych ráda zveřejnila, protože i pro ty ostatní jsou poučením a návodem. Mějte se moc hezky, budu se těšit na příští týden a hezký zbytek dnešního dne. Nashledanou.
Tak děkuji tobě, Išo, že jsi byla skvěle připravena, jsme mohli zase probrat spoustu zajímavých věcí. Z Plzně bude repríza, píše Pavel, takže my po písničce přepojíme. A potom v 21 hodin probereme pár důležitých témat, mimo jiné Oděsu, ale také něco, co hýbe společností a měli bychom si třeba na některé věci dát pozor. Je to všechno o tom, aby jsme se na věci mohli dívat z nadhledu jako vědomé bytosti, které vědí, znají a umí si udělat úsudek. Takže mějte se krásně, od mikrofonu společně s Išou se na vás těší za týden, ale jinak se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Zdoumi сегодня, дорогие друзья.
Всегда, что поздравить.
С праздником, дорогой Николай. Спасибо вам огромное за то, что вы настоящий.
Спасибо.
Выйду ночью в поле с конем. Ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем. 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 Сяду я верхом на коня. Ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю. Брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный цвет, алый рассвет, али есть то место, али его нет. Полюшка моё, родники, дальние деревень огоньки, золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен. Золотая рожь, да кудрявый лен. Я влюблен в тебя, Россия, влюблен.
Будет добрым год приворот, было взято, взято пройдет. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен, ой, о том, как я в Россию люблю. Ой, золотая рожь, ой, кудрявый лен.
Мы идем с конем по полю вдвоем.